voice of America.
ባልኢህ ወደግ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ኦህዴው ኣውሽትን ወፃእን ንዝርከቡ ተቃዋምቲ ዘቕረቦ ፃውዒት ኣወንታዊ ግን ከዓ ብጥርጣረ ዝረአ እዩ ኢሎም ዝተፈላለዩ ተቃዋምቲ ውድባት ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃል። ኦህዴው ኣብ ቀረባ ዘካየዶ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ስዒቡ ዘውፅኦ መግለፂ ኣውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ስሒቡ ኣሎ። ንዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቦ ፃውዒት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ተቃዋምቲ ፓርቲታት ሓቢሩ ንምስራሕ ድሌት ኣለዎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ እቲ መግለፂ ግብርያዊ ክኸውን ድዩ ኣይኸውንን ብፍሉይ ጥርጣረ ከም ዝርእዎ ግን ከዓ ከም ዝቕበልዎ ሓቢሮም። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋው ኦህዴው ንበይኑ ዝሃቦ መግለፂ ንህዝቢ ዝጠቅምን ተስፋ ዝህብን ኮይኑ ረኺብና የለና ኢሎም። ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ተቃዋሚ ናይ ኦሮሞ ግንባር ዴሞክራሲያዊ ውድብ ዝለዓለ ኣድናቆትን ጥንቃቐን ከም ዝቕበሉ ሓቢሩ ኣሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር መኢአድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ብወገኖም ግብራዊ ይኹን ኣይኹን ንተቃዋምቲ ውድባት ፃውዒት ምቕራቡ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኦህዴው ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዙሎ ዝበለ ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ምክትል ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብወገኖም እቲ መግለፂ ኢህወደግ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝሃቦ መግለፅታት ትርጉም ዘለዎን ሰናይ ተበግሶን እዩ ግን ከዓ ኣብ ግብሪ ክውዕል ድዩ ዝብል ብጥርጣሬ ንሪኦ ኢና ኢሎም ይበል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።